Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U naredni sat s vama će biti Mahir Elšan, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Rusija i Srbija potpisale u Moskvi energetski sporazum. Moskva kategorički protiv jednostrane nezavisnosti Kosova, kazao Putin. Evropska unija neće biti podeljena oko Kosova, tvrdi Erhard Busek, Ban Ki-moon u Sloveniji. Egipat počeo zatvarati granicu prema Gazi. Djokovic pobedio Federera i ušao u finale Australian Opena. U tematskom delu možete čuti povodom energetskog sporazuma Rusije i Srbije koji je u petak potpisan u Moskvi. Komesar Evropske unije za energiju Andris Piebalgs kaže za Radio Slobodna Evropa da ovaj sporazum ima i političku dimenziju. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine za ratne zločine uputilo direktoru policije Republike Srpske Urošu Peni izveštaj istrazi protiv 36 policajaca osumnjičenih za učešće u genocidu u Srebrenici. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Moskvi je danas potpisan energetski sporazum Srbije i Rusije. Tim sporazumom predviđeno je da državni naftni gigant Gazprom kupi 51% naftne industrije Srbije za oko 400 milijuna eura i da investira u tu kompaniju najmanje 500 milijuna eura do 2012. a da prodaja bude završena do kraja ove godine. Potpisivanju sporazuma o Moskvi prisustvovale su delegacije vlade Srbije i Rusije, a predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica su se sastali sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Vladimir Putin izjavio je da potpisivanje sporazuma o energetskoj suradnji otvara nove važne stranice u srpsko-ruskoj suradnji. Boris Tadić izrazio je veliko zadovoljstvo današnjim potpisivanjem dokumenta o energetskoj suradnji, navodeći da oni imaju strateški značaj za Srbiju. Predsjednik Putin ponovio je u Moskvi da se Rusija kategorički protivi jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova. To bi moglo ozbiljno ugroziti međunarodni pravni sustav te imati negativne posljedice za Balkan i cijeli svijet, rekao je Putin.
To je čljivo serijoznom ušerbom dla vse sistema međunarodnog prava, negativnim posljedstvima kako dla Balkan, tako i dla vsevo mira.
Ishod kosovskog konflikta biće odlučujući za rad novog savjeta za regionalnu suradnju, koji idućega mjeseca treba zamijeniti Pakt stabilnosti za jugoistočnu Europu. To je ocijenio specijalni koordinator Pakta stabilnosti Erhard Busek. On je rekao da jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova očekuje neposredno poslije drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji, najkasnije do sredine mjeseca. Busek je izrazio uvjerenje da Evropska unija neće biti podijeljena oko priznavanja nezavisnosti Kosova, kao što je to bila oko rata u Iraku. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon u dvodnevnom je posjetu Sloveniji, tokom kojeg će sa najvišim dužnosnicima te zemlje uz ostalo razgovarati o rješenju otvorenih pitanja na Zapadnom Balkanu, a posebno o Kosovu. Zamjenica pomoćnika američke državne tajnice Rosemary DiCarlo u Prištini je ponovila, izvještava Ana Mari Repić, da Sjedinjene Američke Države smatraju da je plan Marti Ahtisarija najbolje rješenje za Kosovo.
We have said all along that if no agreement were reached between the two sides, we felt that the Ahtisaari plan.
Mi smo odavno rekli da ukoliko ne bude postignut dogovor između dve strane, smatramo da je Ahtisarijev plan najbolji put i da se status Kosova treba riješiti što pre, kazala je Rosemary DiCarlo. Odgovarajući na pitanja novinara da li nakon izbora u Srbiji treba sačekati još neka dešavanja pa odlučiti o statusu, Rosemary DiCarlo je podsjetila da je američka državna sekretarka Condoleezza Rice tokom ove nedjelje u Berlinu izjavila da će se razgovori o statusu nastaviti sa evropskim saveznicima i kosovskim liderima. Mi vjerujemo da se ovo pitanje mora rešiti tako da se obezbedi stabilnost regiona, istakla je DiCarlo. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu je izjavio da je od američke zvaničnice dobio podršku za nezavisnost Kosova. Još jednom nam je garantovana snažna podrška koju Sjedinjene Američke Države pružaju nezavisnosti Kosova, kako bi se to pitanje što pre rešilo i uz saradnju sa Evropskom unijom, naglasio je Sejdiu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Albanski predsjednik Bamir Topi pozvao je danas u Prištini na brzo priznavanje Kosova, jer kako javlja naš reporter Gzim Bađaku, svako odlaganje bi moglo destabilizirati regiju.
Jemi parni momenti historik.
Pred istorijskim smo momentom kada će institucije Kosova proglasiti nezavisnost u trenutku kada to procene opravdanim. Ona će biti premisa stabilnosti i mira na Balkanskom poluostrvu. Top je rekao da će Kosovo biti država po evropskim standardima u okviru sadašnjih granica. On je na sastancima sa šefom UNMIK-a Joachimom Rikerom, predsjednikom Kosova Fatmirom Sediju i u obraćanju poslanicima Skupštine Kosova istakao da Kosovo treba da bude zajednica svih njenih građana, samim tim i Srba. On se založio za ostvarivanje prava manjina prema najvišim standardima koji su zastupljeni u planu međunarodnog posrednika Mahtija Ahtisarija. Predsjednik Top je kazao da je budućnost svih zemalja Balkana u Evropskoj uniji. Odgovarajući na pitanje da li će Albanija biti prva zemlja koja će priznati nezavisnost Kosova, Top je rekao da je to velika želja Albanije, ali da će, ocenjujući osjetljivost trenutka, Albanija biti među prvim zemljama koja će priznati nezavisnost Kosova. Šef UNMIK-a Joachim Rüker je rekao da bilo kakva da su kretanja na Kosovu u vezi sa statusom, mi smo spremni za svaku situaciju. On je ocenio da svi građani Kosova žele mir i stabilnost. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Kandidati za predsjednika Crne Gore mogu prikupljati potpise građana koji su im potrebni kao formalna podrška za ovjeravanje kandidature od ponedjeljka 28. ovog mjeseca. Prema ranjoj odluci Državne izborne komisije, kandidati moraju prikupiti najmanje 7266 potpisa, odnosno 1,5% biračkog tijela. Izbori za predsjednika Crne Gore bit će održani 6. aprila.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U snažnoj eksploziji u kršćanskom dijelu Bejruta poginulo je najmanje 6 ljudi, a više ih je ranjeno. Među poginulima je i jedan visoki dužnosnik tajne službe. Predstavnici 6 svjetskih sila sastaju se danas kako bi dogovorili elemente nove rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a protiv Irana. Kaznene mjere bi prema najavama obuhvaćale zabranu putovanja nekim iranskim dužnosnicima, zamrzavanje imovine određenih institucija i ograničavanje izvoza nekih proizvoda. Egipat je počeo zatvarati granicu prema Gazi kako bi zaustavio dolazak Palestinaca u Rafu. Egipat je najavio da će do večeras prijelaz biti potpuno zatvoren. Predsjednik Italije Giorgio Napolitano počeo je konsultacije s političkim liderima oko rješenja krize u zemlji nakon što je sinoć Romano Prodi podnio ostavku. Desni centar je za raspisivanje izbora. 68-godišnji Prodi bio je na čelu vlade 20 mjeseci. Srpski tenisač Novak Đoković plasirao se u finale Australian Opena, pobjedivši branitelja naslova i svjetskog broja 1 Rogera Federera u 3 seta. U finalu će igrati sa 38. tenisačem svijeta, Francuzom Congom. Đoković je do ove pobjede bio treći igrač svijeta. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom podsjećamo na važnije vijesti 25. januara. Rusija i Srbija potpisale u Moskvi energetski sporazum. Moskva kategorički protiv jednostrane nezavisnosti Kosova, kazao Putin. Evropska unija neće biti podijeljena oko Kosova, tvrdi Erhard Busek. Ban Ki-moon u Sloveniji. Egipat počeo zatvarati granicu prema Gazi. Talijanski predsjednik Napolitano vodi konsultacije s političkim liderima oko rješenja krize nastale ostavkom Romana Prodija. Đoković pobjedio Federera i ušao u finale Australijan Opena.
U tematskom delu možete čuti povodom energetskog sporazuma Rusije i Srbije koji je u petak potpisan u Moskvi. Šta je time Srbija dobila? Analitičar iz Beograda Ruža Ćirković.
Ruska strana postigla odličan sporazum. Deli mišljenje onih koji smatraju da je na ekonomskoj strani Srbija mogla da postigne više. S obzirom da ona na spoljno-političkoj strani ovim sporazumom teško da je nešto veliko dobila, a Rusija vjerojatno jeste.
Da li ovaj sporazum ima samo ekonomsku dimenziju? Komesar Evropske unije za energiju Andriy Piebalgs u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Where the political muscles are, we see with Serbia. That's definitely it is the case.
Vidimo pokazivanje mišića u političkom smislu definitivno u Srbiji. Sporazum Beograda i Moskve o energetskoj saradnji nije samo ekonomski, već ima i političku dimenziju. O rusko-srpskom sporazumu opširno piše i svjetska štampa.
Financial Times svoj urednički osvrt bazira na tezi da je ugovor Srbije sa Gazpromom prva isplata Beograda za podršku Putina u definisanju konačnog statusa Kosova.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine za ratne zločine uputilo direktoru policije Republike Srpske Urošu Peni izveštaj o istrazi protiv 36 policajaca osumnjičenih za učešće u genocidu u Srebrenici. Pena na to odgovara.
Formirali smo radnu grupu da iščita te svoje materijale, vidjet ćemo na kraju šta to imamo zbilja, ali dok se ne dogovorimo sa tužilaštvom radi sinkronizacije postupaka i naši i njihovi, želim da budem krajnje fer, da raspravimo situaciju, da vidimo gdje je ko u ovom trenutku.
Porodice žrtava očekuju zadovoljenje pravde. Predsednica pokreta Majke Enklava Srebrenice i Žepa Munira Subašić.
Očekujem da će policija Republike Srpske ispitati sve te koji su na spisku, ne samo ove od 36, nego ima i 504. Na ovom spisku postoje neki ljudi za koje mi znamo da su zločinci i koje smo mi videli u potrčarima.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najpre o energetskom sporazumu Rusije i Srbije koji je u petak potpisan u Moskvi. Tim dokumentom, kako je saopštila vlada Srbije, predviđeno je da Gazprom kupi 51% naftne industrije Srbije za 400 miliona evra i da investira u tu kompaniju najmanje 500 miliona evra do 2012. a da prodaja bude završena do kraja ove godine. U delu sporazuma koji se odnosi na gasovod koji će Gazprom graditi kroz Srbiju, navodi se da će najmanja propusna moć biti 10 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Potpisivanju sporazuma u Moskvi su prisustvovale državne delegacije Srbije i Rusije. Beograd su predstavljali predsjednik i premijer Boris Tadić i Vojislav Koštunica. Više pojedinosti Nebojša Bugarinović.
Jedina novina u energetskom ugovoru u odnosu na prvobitni predlog ruske strane jeste to što će deo gasovoda koji će prolaziti kroz Srbiju biti magistralnog tipa, kaže ekonomski komentator Nina Ruža Ćirković.
Ja smatram da je ruska strana postigla odličan sporazum, a sa srpske strane kakvi će biti njegovi ekonomski efekti vidjet ćemo, ali svakako je jako dobro da je on magistralni, ali se ne zna kuda će ići ti njegovi kraci, to ovdje u ovom sporazumu ne piše. Ovdje piše zaista najmanje 10 milijardi kubnih metara i energetičari s kojima sam razgovarala smatraju da ako to bude 10 milijardi, da kako bude najmanje, da će to biti malo. Dakle, za Srbiju to ne mora da bude loše, ali deli mišljenje onih koji smatraju da je na ekonomskoj strani Srbija mogla da postigne više. S obzirom da ona na spoljno-političkoj strani ovim sporazumom teško da je nešto veliko dobila, a Rusija vjerojatno jeste.
Profesor ekonomskog fakulteta Juri Bajec kaže da mu se čini da se na različit način može procjenjivati gasni deo aranžmana od prodaje naftne industrije Srbije.
Kad je reč o gasnom aranžmanu, reč je o jednom ipak povoljnom poslu i mislim da taj gasovod, pošto je magistralni, koliko sam shvatio, znači na neki način umrežuje Srbiju u evropske energetske tokove i sisteme, što mislim da je veoma važno. I naravno, pošto je to povezano i sa izgradnjem skladištenja gasa u Banatskom dvoru, onda Srbija u tom pogledu, bez obzira što naravno zavisi od osnovnog izvora gasa, to je iz Rusije, ipak postaje, da kažem, u tom smislu značajniji činilac na Balkanu i dobija neku vrstu energetske, da kažem, sigurnosti.
Da gasni deo aranžmana može biti vrlo isplativ za Beograd, govori činjenica da će propusna moć Južnog potoka kroz Srbiju biti najmanje 10 milijardi kubnih metara godišnje, dok je potrošnja u 2007. godini bila 2,4 milijarde. Podzemno skladište gasa Banatski dvor imaće kapacitet najmanje 300 miliona kubnih metara uz kapacitet protoka od najmanje 1,6 miliona kubnih metara dnevno. Međutim, žrtva gasnog, po svemu sudeći, je naftni deo sporazuma, odnosno naftna industrija Srbije. Što se tiče NIS-a, koji se prodaje po prvobitnom predlogu za 400 miliona evra plus 500 miliona za investicije, profesor Bajec kaže da je očekivao da će se ova cena uvećati.
Neki elementi govore da je reč o niskoj ceni i ono što mislim da je pogotovo loše ako je to tako u sporazumu jeste činjenica da će Srbija i dalje biti, da kažem, jedno monopolsko tržište za naredne faktički 3 godine, do kraja 2010. godine, gde gorivu koje će dolaziti iz rafinerija naših, odnosno u ovom slučaju ruskih, svejedno, će i dalje biti, dok se cela stvar ne rekonstruiše i ne modernizuje, gorivo koje znamo da nije ono kvaliteta kakvi bi mogli da ponude drugi proizvođači. Prosto taj deo sa NIS-om mi se čini vrlo klimav i mislim da je to ugovor koji je verovatno bio uslovljen da bi se dobila ova u svakom pogledu veoma važna stvar koja se tiče gasnog aranžmana, a da li se to isplatilo, to je veoma, veoma teško proceniti.
Zanimljiva je ocena ekonomiste Miroslava Prokopijevića, prema čijem mišljenju prodaja većinskog udela u NIS-u vredi mnogo više od 400 miliona evra, zbog čega će, kako je rekao, ako ugovor ikada bude sklopljen, neko kad tad odgovarati. Ekonomski komentator Ruža Ćirković skreće pažnju na još dva momenta vezana za prodaju nacionalne naftne kompanije.
Nema nikakvih ovde odredbi oko nekih ekoloških obaveza ruske strane kao kupca naftne industrije Srbije i za mene je veoma zanimljiv član 12 gde se srpska strana obavezuje da će razmotriti mogućnost da svi materijali, usluge i radovi neophodni za realizaciju projekata, znači gasovoda, skladišta i modernizacije naftne industrije Srbije budu oslobođeni poreza na dodatu vrednost do dostizanja njihove isplativosti. Što se ekoloških stvari tiče i monopola, tu smo ostali na čemu jesmo, što je po opštoj oceni loše.
Energetski sporazum Srbije i Rusije važiće 30 godina, a po isteku tog perioda sporazum se automatski produžava za 5 godina ukoliko ni jedna strana ne najavi raskid ugovora 9 meseci pre isteka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Slede reakcije iz sveta. Energetski sporazum Srbije i Rusije definitivno ima i političku pozadinu, kaže za Radio Slobodna Evropa komesar Evropske unije za energiju Andris Piebalgs. Razgovarao Ahto Lobjakas. Piebalgs odbacuje tvrdnje da je Evropska unija zavisna od Rusije.
I'm very pragmatic in it. You can blackmail somebody that...
Ja sam veoma pragmatičan. Vi možete da ucenjujete nekoga samo ako prihvata da bude ucenjivan. Ja to ne gledam na taj način. Jasno je da je Gazprom odlučio da gro svog izvoza usmeri ka evropskim potrošačima. Smatram da nisu u pitanju politički razlozi. Jednostavno, Gazprom dobro poznaje naše tržište. Zna da je reč o tržišnoj privredi na koje može da ostvari visoki profit. Primećujem također da Gazprom ne želi da koristi druge zemlje kao tranzit za svoj gaz, već da direktno dođe do potrošača. Lično ne mislim da je loše transportovati gaz preko neevropskih država. Ali u Gazpromu očito misle drugačije i to je razlog za gradnju Južnog toka. Politički već postoji neka vrsta zavisnosti Evrope od Rusije jer 25% potrošnje gasa otpada na uvoz iz Rusije. Uprkos rastu potrošnje, ne očekujem da će u budućnosti uvoz iz Rusije preći 30% gasa, tako da se situacija neće značajnije promijeniti, ističe Andris Piebalgs. Po njegovom mišljenju, glavni izazov za Rusiju nije gradnja infrastrukture u Evropi, već investicije u povećanje proizvodnih kapaciteta gasa. Piebalgs izražava bojazan da povećana domaća tražnja u Rusiji za gasom može da utiče na smanjenje isporuka Evropi. Na pitanje da li u sporazumima Gazproma sa Bugarskom i Srbijom vidi političke motive, evropski komesar za energiju kaže.
Where the political muscles are, well, we see with Serbia, that's definitely it is the case.
Vidimo pokazivanje mišića u političkom smislu definitivno u Srbiji. Sporazum Beograda i Moskve o energetskoj saradnji nije samo ekonomski, već ima i političku dimenziju. U ostalim zemljama to nije slučaj. Na primjer, Bugarska se nedavno saglasila da dozvoli tranzit ruskog gasa preko svoje teritorije i to je sve. Tu se radi isključivo o ekonomiji. Posjetit ću vas kada je svojevremeno razmatrana gradnja Severnog toka. Letonija, zatim Litvanija i Poljska su izrazile želju da preko njihove teritorije ide ruski gas. Dakle, potez Bugarske je u skladu sa energetskom politikom Evropske unije i njena odluka da dozvoli tranzit ruskog gasa i akt suverene države, kazao je za Radio Slobodna Evropa komesar Evropske unije za energiju Andris Piebalgs. I dalje o rusko-srpskom energetskom sporazumu. Rusija se nada da će u drugom krugu predsjedničkih izbora trijumfovati Boris Tadić, jer se sa izolovanom Srbijom ne može trgovati, iako mnogi smatraju da je podrška Moskve Beogradu pri odluci o nezavisnom Kosovu relikt pravoslavno-slovenske solidarnosti. Mnogo je verovatnije da je ona uslovljena ruskom kupovinom energetskih preduzeća za male pare, pišu danas svjetski mediji, priredila Jasna Vukićević.
Financial Times svoj urednički osvrt bazira na tezi da je ugovor Srbije sa Gazpromom prva isplata Beograda za podršku Putina u definisanju konačnog statusa Kosova. Gazprom, ruski monopolista pod državnom kontrolom, dobio je većinsko vlasništvo u naftnoj industriji Srbije, čime je tu bivšu Jugoslovensku republiku uvrstio u južnu rutu gasovoda koji se proteže od Crnog mora preko Bugarske do Grčke i Italije. Za uzvrat, Rusija je blokirala rezoluciju u Savjetu bezbjednosti UN-a o priznanju nezavisnog Kosova. Time će Kosovo ostati biti u jednoj vrsti legalnog predvorja pakla, iako će njegovu nezavisnost priznati Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. A to odgovara Vladimiru Putinu iz tri razloga. Prvo, on se protivi bilo kakvom unilateralnom proglašenju nezavisnosti, jer nakon raspada SSSR-a ne želi dozvoliti dalje usitnjavanje sopstvene teritorije, zbog čega je Rusija vodila dva krvava rata u Čečeniji. Drugo, Putin zna da se zemlje poput Španije, Grčke i Kipra suprotstavljaju bilo kakvoj ideji samoopredjeljenja, plašeći se da bi je mogli primijeniti baskijski separatisti ili turski Kiprani. Ipak, najvažniji je treći razlog, ugovor sa Gazpromom. Njegov najjači zagovornik je premijer Vojislav Koštunica, jer smatra da Rusija zavrijeđuje nagradu za podršku Srbiji. Analitičari u Moskvi kažu da Putin preferira pobjedu Tadića, jer je nemoguće poslovati sa izolovanom Srbijom. Time se potiru mišljenja da je rusko protivljenje kosovskoj nezavisnosti relikt pravoslavno-slovenske solidarnosti. Mnogo je vjerovatnije da je ono uslovljeno ugovorom sa Gazpromom. To je uobičajeno ponašanje ruske države koje usmjerava novac, a ne ideologija, piše Financial Times. Prema riječima analitičara Mark Hestera iz časopisa Naftni i energetski trendovi, ako Moskva nastavi dosadašnji trend, moći će značajno uticati na domaću i međunarodnu politiku unutar Evropske unije. Postoji mogućnost da Rusija počne upotrebljavati energiju kao političko oruđe za centralnu Europu, kao što je to učinila na istoku sa Ukrajinom. Zato sve zavisi od toga kako će Sjedinjene Američke Države i evropske vlade reagovati. Ako nemaju strategiju o tome, vrijeme je da počnu o njoj razmišljati, kaže Hester. Pobjedničku retoriku Tomislava Nikolića nakon prvog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji, kojom poziva na okretanje leđa Evropskoj uniji i jačanje veze sa Rusijom, slijedio je ugovor Beograda i ruskog energetskog giganta Gazproma. Mnogi kažu da je ugovor aminovao Nikolićev oponent Boris Tadić kako bi zadobio presudnu podršku premijera Vojislava Koštunice u drugom izbornom krugu, piše The Economist. No čak i ako Tadić pobjedi u drugom krugu, moguće je da Srbija ne potpiše sporazum o stabilizaciji i asocijaciji sa Evropskom unijom, jer Brisel može insistirati da Beograd izruči haške optuženike, a usaglašavanje najavljenih viznih olakšica za Srbiju može potrajati mjesecima. Ipak, Srbija nema mnogo izbora, dok svi njeni susjedi streme ka Evropskoj uniji, Moskva joj ne može ponuditi toliko tržište, pomoć u ekonomskom razvoju i partnerstvo za mir, kao što to može Brisel. Pritom, čini se da je suštinski razlog ruske podrške Srbiji u ovom trenutku kupovanje energije za sitne pare, jer jedini dugotrajni garant mira i razvoja u ovom dijelu svijeta bit će eventualno uključenje regiona uz Kosovo i Srbiju u Evropsku uniju. Prošle decenije Slovačka je bila pred sličnim izborom kao što je to Srbija danas. Nakon razvoda sa Češkom, slovački nacionalisti su zakočili evropske integracije predvođeni autokratom Vladimirom Mečiarom. Međutim, glasači su prepoznali štetnost takve politike i Slovačka je već četvrtu godinu u Uniji. Ako Srbija želi srećan obrt svoje priče, moraće da učini sličan izbor.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine, u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini posebno odjeljenje tužilaštva za ratne zločine uputilo direktoru policije Republike Srpske Urošu Peni izveštaj sa izjavama svedoka i materijalnim dokazima prikupljenih u toku istrage o 36 policajaca za koje postoji sumnja da su 1995. godine učestvovali u genocidu u Srebrenici. Pomenuti spisak je mnogo duži, javlja Maja Bjelajac.
Pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine vodi se postupak protiv 93 osobe osumnjičene za učešće u srebreničkom genocidu u julu 1995. godine, od čega je 36 policajaca Republike Srpske. Oni su odlukom visokog predstavnika za BiH Miroslava Lajčaka suspendovani u julu prošle godine kako bi se utvrdila njihova odgovornost. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nedavno je proslijedilo izvještaj policije Republike Srpske u vezi sa rezultatima istrage koju vodi. Iako ne može govoriti o detaljima tog dokumenta, portparol državnog tužilaštva Boris Grubišić pojašnjava kakvi su podaci dostavljeni policiji.
U tom izvješću MUP-u Republike Srpske su dostavljene informacije i dokazi koji su dovoljni za pokretanje disciplinskog postupka protiv suspendiranih policajaca i sada je na MUP-u RS odluka da li, što će dalje poduzeti po tom pitanju.
Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena potvrđuje da se izvještaj tužilaštva razmatra i objašnjava koje korake u tom smislu poduzima entitetsko ministarstvo.
Formirali smo radnu grupu da iščita te sve materijale, to su ogromni materijali koji Bog zna koliko toga ima. Vidjet ćemo na kraju šta to imamo zbilja, ali dok se ne dogovorim sa tužilaštvom radi sinhronizacije postupaka i naši i njihovi, želim da budem krajnje fer i da raspravimo situaciju da vidimo gdje je ko u ovom predmetu.
U policiji Republike Srpske kažu da je nemoguće voditi disciplinski postupak, a da istraga nije privedena kraju. Načelnik uprave kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić podsjeća da ako nema optužnice, nema ni disciplinske odgovornosti.
Disciplinski postupak se vodi isto kao ovaj krivični postupak po zakonu o krivičnom postupku. Znači, ne možemo mi izmišljati neku drugu proceduru. Isto se advokati pojavljuju izvođenje dokaza. Da li mi možemo ići izvođenje dokaza u tako osjetljivoj istrazi u disciplinskom postupku pa ugroziti onda dokaze gore kasnije u istrazi?
A što očekuju žrtve 12,5 godina nakon što se desio genocid? Predsjednica pokreta Majke enklava Srebrenice i Žepe, Munira Subašić, kaže da je krajnje vrijeme da zločinci dobiju ime i prezime.
Očekujem da će policija Republike Srpske, posebno njihov ministar, ispitati sve te koji su na spisku, ne samo ove od 36, nego ima i 504, i na kraju da će izaći sa svojim izvještajem da kaže da li su zaista ljudi ti koji su bili, učestvovali u genocidu ili su potureni kao da su oni, a neki koji su to činili, ostali na strani. Na ovom spisku postoje neki ljudi za koje mi znamo da su zločinci i koje smo mi vidjeli u Potočarima koji su činili zločin i genocid pred našim očima.
Majke enklava Srebrenice i Žepe kažu da im je posebno bolno bilo vidjeti da neki od policajaca koji su učestvovali u genocidu obezbeđuju komemorativne skupove za srebreničke žrtve u Potočarima. Istovremeno, u sindikatu policije regije Birač i dalje tvrde da su mnogi od policajaca koje je suspendovao visoki predstavnik bespravno udaljeni s posla. Kažu ipak da će ispoštovati istragu koja se vodi, a onda razmotriti eventualne radikalne poteze. Predsjednik sindikata Rodoljub Vidaković.
Poštovat ćemo svačije nadležnosti samo u cilju zaštite prava radnika naših časnih poštenih ljudi koji su po svim kriterijama ishitreno i nezakonito udaljeni s posla.
A majke enklava Srebrenice i Žepe poručuju nadležnim institucijama da su vrlo malo uradile na otkrivanju i procesuiranju zločinaca i ističu da su istina i pravda jedini put za pomirenje i suživot. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Rusija i Srbija potpisale u Moskvi energetski sporazum. Moskva kategorički protiv jednostrane nezavisnosti Kosova, kazao Putin. Evropska unija neće biti podijeljena oko Kosova, tvrdi Erhard Busek. Ministar za Kosovo u vladi Srbije Samardžić izjavio da bi Srbija potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom izgubila podršku dijela njenih članica koji se protive nezavisnosti Kosova. Na Evropskoj uniji je da bira između potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom i slanja misije na Kosovo, poručio ministar prosvjete u vladi Srbije Zoran Lončar. Ban Ki-moon u Sloveniji. Egipat počeo zatvarati granicu prema Gazi. Novak Đoković pobjedio Federera i ušao u finale Australian Opena.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti Brisel upozorava Hrvatsko da bi mogao doći u pitanje sa svim izgledni rok da 2011. postane punopravna članica Evropske unije. Poslanik opozicije Damir Kajin smatra da je jedan od razloga potezanje pitanja zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa tokom predizborne kampanje.
Iz Brisela u Hrvatskoj uputili jasnu poruku. Ne možete se igrati sa vanjsko-političkim temama ukoliko želite biti punopravna članica Evropske unije za vlastita unutarpolitička prepucavanja.
Oko 120 nevladinih organizacija u regiji predlaže povodom 15. godišnjice smrti Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja koji je ubijen braneći prijatelja Bošnjaka, da svaki grad da jednoj ulici njegovo ime, Vehid Šehić.
Mi smo smatrali da tom čovjeku se treba odužiti i da on postane simbol otpora bezumlju koje je vladalo na ovim prostorima.
Koliko su kandidati za predsjednika Srbije, radikal Tomislav Nikolić i demokrata Boris Tadić, uspješni u kampanji između dva izborna kruga? Nadežda Milenković, marketinški stručnjak.
Jedan i drugi kandidat u stvari, onako što bi se u narodu reklo, što ima u izlogu, nema u radnji.
Da li podrška Marije Šerifović, lideru radikala na izborima, dovodi u pitanje njeno mjesto evropskog ambasadora za interkulturni dijalog? Sociolog kulture Milena Dragićević Šešić.
Od ambasadora uvek očekuje da imaju jednu jasnu viziju da njihova politička podrška ide kandidatima koji promovišu otvorenost prema svetu i prema Evropi. Politička opcija koju u ovom konkretnom slučaju Šerifovićka podržava promovišu skepticizam prema međunarodnoj saradnji, xenofobiju.
Politički i književni odjeci početka kodifikacije crnogorskog jezika.
Vi možete da nazivate Ćup Tanjirom, Kasiku Viljuškom i tako dalje, znači, ali zna se šta je šta.
Čini mi se da kodifikacija crnogorskog jezika teško da će ispišiti da i dalje govore o tome da je crnogorski jezik izmišljen, da ne postojeći i tako dalje i tako dalje.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ima svoj blog, profesor Hidajet Repovac.
Mislim da je to i neka vrsta malog snobizma. Smatram da ljudi koji se uklapaju u takve tokove, a odavde su iz Bosne, ja mislim da oni na svaki način pokušavaju da budu značajni, da budu poznati.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
O usporavanju evropskih integracija Hrvatske. Zvanični Zagreb se posljednjih dana našao na udaru kritika iz Brisela i na ozbiljna upozorenja da bi mogao doći u pitanje sa svim izgledni rok da 2011. ova zemlja postane punopravna članica Evropske unije. Više pojedinosti Goran Vežić.
Očekivalo se da će nova vlada krenuti novim zamahom prema Europskoj uniji, ali je dogodilo se obratno. Nakon konstituiranja sabora i vlade iz Brisela i Strasbura su zapuhali hladni, nepovoljni i upozoravajući vjetrovi. Govori se o mogućnosti blokade pregovora Europske unije sa Hrvatskom. S obzirom na to, saborski zastupnik iz Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin dovodi u pitanje vanjsko-političku umješnost premijera Ive Sanadera.
Ja želim isto tako vjerovati da će hrvatska vlada korigirati taj svoj vanjsko-politički nastup i da nas neće, pod navodnicima, zaustaviti nekoliko godina u europskoj čekaonici, bez obzira što sam svjestan da je i Balkan jedan od legitimnih izbora, ali to sigurno, po mom sudu, nije dobro za Republiku Hrvatsku.
Probleme Kajin nalazi u samoj nedavnoj predizbornoj kampanji i miješanju vanjskih i unutarnje političkih tema, poput pitanja zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa ZERP-a.
U tom slučaju su i ovi iz Brisela u Hrvatskoj uputili jasnu poruku. Ne možete se igrati sa vanjsko-političkim temama ukoliko želite biti punopravna članica Europske unije za vlastita politička, unutarpolitička prepucavanja.
Zaštićeni ekološko-ribarski pojas je po Kajinu veći problem od korupcije i stanja u pravosuđu. U Europi misle drugačije. izvjestitelj Europskog parlamenta za Hrvatsku Hannes Svoboda neposredno prije formiranja vlade o ministrici pravosuđa Ani Lovrin govorio nam je u prošlom vremenu, te je pod ko zna koji put istakao problem korupcije.
Corruption on the lower level, but also on the upper level. I think the minister of justice we had.
Ne radi se samo o sitnoj korupciji na niskoj razini, nego i na visokoj. Mislim da će se novi ministar pravosuđa morati, ne samo on, ozbiljno pozabaviti tim velikim problemom. Prijašnja ministrica nije vladala situacijom, nije imala moć da zaista nešto učini. Mislim možda čak i zato jer ona to nije željela, ali to je sada već druga stvar. Mislim da je korupcija veliki problem i jasno želim poručiti budućoj vladi da je to bitna stvar. Ako cijelo pravosuđe ne funkcionira dobro, tada je naravno korupcija prikrivena, te se zapravo ne goni.
Then of course corruption is, you know, going underneath and is not really persecuted.
Rekao je Svoboda. Ivo Sanader je nakon ovakvog stava na mjesto ministrice pravosuđa opet postavio Anu Lovrin. Inače u vladi je malo što mijenjao. Ostao mu je kao jedan od jačih ministara Božidar Kalmeta, čiji vozač je osuđen za reketarenje, a unutar vlade zarotirana su i dva ministra koje se izravno vezivalo uz korupcionaške afere, što europskim političarima naravno nije promaklo. Dosadašnji ministar obrane Berislav Rončević je dobio resor ministarstva unutarnjih poslova, premda da je kojim slučajem bio predložen da nastavi obavljati funkciju ministra obrane, hrvatski predsjednik Stipe Mesić bi bio protiv toga zbog korupcionaške afere nabavke kamiona, kako je to prije neki dan u emisiji s predsjednikom uz kavu objasnio Hrvatskom radiju.
Ja sam tražio da se utvrdi lanac odgovornosti. Tog nismo dobili. Kamioni su kupljeni, oni su došli izvan svih rokova, a što je najvažnije, nisu došli vojni kamioni.
Ipak, Mesić je dao povoljno mišljenje za imenovanje Branka Vukelića, koji je s mjesta ministra gospodarstva prebačen na mjesto ministra obrane. Kako se za njim vuče rep afere u Brodosplitu, gdje je on još uvijek predsjednik nadzornog odbora, a iz kojeg je nestalo 6 milijuna dolara, to je ponukalo saborskog zastupnika Marina Jurjevića da kaže.
Da bude li nas gospodin Vukelić branio kao što je branio Brodosplit od korupcije, da ajme majko nama svima.
Ove slučajeve gubitka vjerodostojnosti kad je u pitanju borba protiv korupcije, Europa bilježi i stoga ne čude pritisci. Ima tu i neprincipijelnih pritisaka, poput onih da se Hrvatska odrekne ZERP-a, kaže Damir Kajin i kao zaključak dodaje.
Živimo u jednom nesređenom, licemjernom svijetu, ali ako želimo ući u takvu jednu zajednicu, onda ćemo se morati prilagoditi i nekim njihovim ponašanjima.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
U programu Radija Slobodna Europa posjećanje na hrabre ličnosti koji su dali život braneći druge. Oko 120 nevladinih organizacija u regiji koje su okupljene u Igmansku inicijativu oglasilo se povodom 15. godišnjice smrti Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja, koji je ubijen u rodnom gradu braneći prijatelja Bošnjaka. Njihov predlog je da gradovi u regionu jednoj ulici daju Srđanovo ime. Kako ovaj hrabri čin sačuvati za primjer i pamćenje, istraživala Marija Arnautović.
Pokret nevladinih organizacija iz regiona Igmanska inicijativa već ranije je pokrenuo inicijativu u kojoj bi se konačno progovorilo o ljudima koji su žrtvovali svoje živote da bi zaštitili drugog. Vehid Šehić iz nevladine organizacije Demokratski forum građana Tuzla.
Jedan od takvih ljudi je sigurno i Srđan Aleksić i mi smo smatrali da tom čovjeku se treba odužiti i da on postane simbol otpora bezumlju koje je vladalo na ovim prostorima.
Pokreti nevladinih organizacija iz regiona najavili su i da će uskoro početi akciju prikupljanja sredstava za podizanje spomenika Srđanu Aleksiću u Trebinju. Predsjednik Skupštine opštine Trebinje i član Igmanske inicijative Nikola Sekulović.
Jer je to čisto jedna građanska inicijativa, jer je pokojni Srđan Aleksić bio građanin. Na prvom mjestu građanin svijeta, možemo reći, koji, kao što već znate, dao svoj život braneći drugog čovjeka u nekim zlim vremenima. Tako da i meni se dopada ta ideja da spomenik naravno izgradi, a da ga i finansiraju građani naravno s podršku lokalne vlasti.
Otac Srđana Aleksića Rade nakon sinove smrti napisao je čitulju u kojoj je naveo: umro je vršeći ljudsku dužnost. U junu prošle godine primio je povelju Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine koja je posthumno dodijeljena njegovom sinu.
Za mene lično povelja ova znači, kao i za svakog dobrog i plemenitog čovjeka, znači priznanje čovjeku za nešto što je učinio za čovjeka, što je korisno i što bi trebao da uradi svaki čovjek kako bi nestalo zla na ovom, na cijeloj planeti. Da živimo u miru, radeći, voleći se, ne razmišljajući kako drugome da zagorčamo život.
Član upravnog odbora Helsinškog komiteta Sinan Alić.
Stare civilizacije su za orijentir imale grupe zvijezda u sazvježdjima velikih i malih kola. Za orijentir građanima BiH dovoljna je jedna zvijezda na nebu, zvijezda Srđana.
Za građane Trebinja Srđan Aleksić simbol je viteštva i građanske hrabrosti.
Za takvu jednu vitešku žrtvu sigurno u ovim smutnim vremenima treba imati poštovanja.
Sjećam se tog momka izuzetno dobro, sjećam ga se kao jednog izuzetno poštenog momka, punog energije i želje za život.
Ne znam ga lično, ali od dobrom dijelu uvijek mislim najljepše.
A ljudska djela uvijek treba poštovati.
Predsjednica nevladine organizacije Garivo Svetlana Broz smatra da se Bosna i Hercegovina samo afirmacijom građanske hrabrosti i ljudi koji su smjeli političkom zlu reći ne, može napraviti boljim mjestom za život sadašnjih i budućih generacija.
Mislim da je to jedna od krucijalnih tema za prostor Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana, biti građanski hrabar. Srđan Aleksić je simbol te građanske hrabrosti. On je bez oružja, srcem, dušom, svojim ljudskim stavom branio čovjeka koji je bio nepravedno progonjen i platio je tu odbranu životom. I zapravo je heroj građanske hrabrosti.
Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja, u januaru 1993. godine ubila je grupa uniformisanih, pijanih i naoružanih lica, jer je želio odbraniti i odbranio svog sugrađanina i komšiju Alena Glavovića. Srđana su u 22. godini života pretukli do smrti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa, politička scena Srbije. Koliko su kandidati za predsjednika, radikal Tomislav Nikolić i demokrata Boris Tadić, uspješni u kampanji između dva izborna kruga? Da li podrška Marije Šerifović, lideru radikala na izborima, dovodi u pitanje njeno mjesto evropskog ambasadora za interkulturni dijalog? Između dva kruga predsjedničkih izbora u Srbiji, kandidat Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić pokušava da otkloni strah da njegova pobjeda može vratiti zemlju u mračne 90. dok kandidat Demokratske stranke Boris Tadić tvrdi da njegova proevropska politika nema alternativu. Istraživali smo koliko su tome uspješni. Beleži Ljudmila Cvetković.
Predsjednički kandidati u oči drugog izbornog kruga imaju ni malo lak zadatak, da pridobiju više glasova nego u prvom krugu. Ovoga puta, za razliku od prethodnih predsjedničkih izbora iz 2004. razlika u glasovima između radikala Nikolića i demokrate Tadića, prema nekim procjenama, neće biti za oko 300.000 glasova, već će se možda brojati u desetinama hiljada. Koliko su kandidati u tom predstavljanju biračima uspješni, pitamo marketinškog stručnjaka Nadeždu Milenković.
Jedan i drugi kandidat u stvari onako što bi se u narodu reklo što ima u izlogu, nema u radnji.
Ključna stvar koju sad Tomislav Nikolić radi jeste da suzbije strah da će se u slučaju njegove pobjede zemlja suočiti sa nekom vrstom krize, kaže za naš program Dragan Bujošević, novinar Nina.
Nikolić se trudi najviše što može da pokaže da je on jedan miran, tolerantan čovjek, ali on jednostavno ima problem sa onim što jeste nasljeđe Srpske radikalne stranke, što jeste tradicija Srpske radikalne stranke. Mislim da je ključ kampanje Nikolića u ovom trenutku u tome da on uveri ljude da im se ništa loše neće dogoditi ako on pobedi. Jednostavno, u Srbiji postoji onaj strah od klike, ako dođe radikali, dogodit će se nešto loše, zemlja će upasti u neku vrstu izolacije, to će uticati loše i na zapošljavanje, i na privredu, i na kurs i tako dalje.
Dok je za Tadića, kaže Dragan Bujošević, ključno da pokaže da se zahvaljujući njemu i njegovoj stranci u Srbiji živi bolje nego kada su na vlasti bili radikali sa socijalistima i Julom.
Tadić upravo govori o tome da je on bio taj koji je donosio Srbiji tu neku stabilnost, da je on bio taj koji je Srbiji otvarao i jedna i druga i treća vrata u svetu i broj dva njegov ključ jeste da pokaže da ta njegova proevropska politika stvarno nema alternative i broj tri da pokaže da je on političar koji može da vodi svoju politiku čak i kada ga Koštunica ucenjuje na način na koji ga ucenjuje.
Nadežda Milenković, marketinški stručnjak, kaže da obojica kandidata pokušavaju u svojim kampanjama sebe da predstave onakvim kakvim ih birači ne vide. Kod Tadića širenje ciljne grupe ide u dva smera, objašnjava Milenkovićeva.
S jedne strane on se nekako narodizuje, više priča o roditeljima, o svom detinjstvu, ima malo taj jedan mangupski prizvuk, ljudi, ima da ih pobedimo, bre. Govori o nekoj energiji koju zapravo nismo imali prilike da vidimo, odlučnosti, beskompromisnosti. Sada se zapravo prvi put pojavljuje Evropa tako odlučno u njegovom nastupu, a s druge strane pokušava da privuče i LDP glasača i je uradio jedan spot koji potpuno likovno podseća na onaj Glasam za Čedu zato što.
Za radikale je primetno da od prvog trenutka vode drugačiju kampanju od ranijih izbora, kaže Milenkovićeva, ali...
Toma Nikolić od početka se nekako uljudizuje. Napravio je kampanju koja je umivena, topla, žene, deca, njegova porodica, razumevanje, sabornost i zapravo jedini trenutak koji je pokazao da to što mi vidimo u izlogu, a zapravo nije ono čega ima u radnji, je ovaj eksces pred Palatom pravde gde se pojavio jedan stari radikal.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I dalje predizborna scena u Srbiji. Politička podrška pobednice prošlogodišnjeg takmičenja za pesmu Eurovizije Marije Šarifović predsjedničkom kandidatu radikala Tomislavu Nikoliću izazvala reakciju Evropskoj komisiji koja je prošle godine ovu pevačicu imenovala za svog ambasadora za interkulturni dijalog. Nakon što su iz Brisela najavili da će preispitati njenu ulogu u Nikolićevoj kampanji, postavlja se pitanje može li ona ostati na mjesto evropskog ambasadora. Više pojedinosti Iva Martinović.
Marija Šerifović, pobednica prošlogodišnjeg Eurosonga, koja je u Srbiji važila za heroinu koja je na velika vrata uvela zemlju u Evropu kada političari to ne mogu, uskomešala je domaću javnost kada je na početku predizborne kampanje u Srbiji izašla na binu sa kandidatom Srpske radikalne stranke Tomislavom Nikolićem i otpevala molitvu za njegovu pobedu. Iako nije davala nikakve političke izjave, Marija je sa svojom molitvom uz lidera radikala bila na gotovo svim većim predizbornim skupovima, a u izbornoj noći je sa radikalima čekala rezultate u njihovom izbornom štabu. Ovim je svakako pridobila simpatije pristalica Srpske radikalne stranke, ali i razočarala, pa čak i razljutila one koji naginju drugačijim političkim opcijama u Srbiji. Reakcije su sledile iz Evropske komisije u Briselu, koja je u decembru prošle godine Mariju Šerifović imenovala za svog ambasadora za interkulturni dijalog. Portparol Evropske komisije John McDonald.
Njena politička opredeljenja i aktivnosti ni na koji način ne predstavljaju poziciju Evropske unije u kontekstu predsjedničkih izbora u Srbiji, koji su stvar građana Srbije. Međutim, komisija će ispitati da li postoje dokazi o izjavama gospođice Šerifović koji su suprotne ciljevima Evropskog interkulturalnog dijaloga, jer u tom slučaju bismo morali da preispitamo njene dalje aktivnosti kao evropskog ambasadora.
Komentarišući ove najave iz Evropske komisije, menadžer poznate pevačice Saša Mirković kaže za naš program da svaki građanin ima pravo na politički stav i opredeljenje, pa tako i Marija Šerifović.
Ona ima izjavu, pošto je na odmoru malo, znači citiram nju, dobro se dobrim vraća. Nema razloga da ne ostane na mjestu ambasadora, zato što nikada nije iskoristila svoje ambasadorsko mjesto u cilju promovisanja bilo čega što je protivno njenim stavovima. A i ambasador ima pravo da misli svojom glavom.
Na najave iz Evropske komisije da će preispitati ulogu Šerifovićeve, odmah je reagovao predsjednik Srbije i Nikolićev protiv kandidat na izborima Boris Tadić, koji je naveo da je bilo kakvo preispitivanje apsolutno neprihvatljivo i da Marija Šerifović zaslužuje titulu ambasadora. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić najavio je da će na Tadićev zahtev intervenisati u Evropskoj komisiji da se Šerifovićevoj ne oduzima počasna titula. Sociolog kulture Milena Dragićević-Šešić navodi da podrška Marije Šerifović Tomislavu Nikoliću izuzetno loše utiče na imidž zemlje u Evropi.
jer se od ambasadora uvek očekuje da ne da budu politički neutralni, naprotiv, ali da imaju jednu jasnu viziju da njihova politička podrška ide kandidatima koji promovišu dijalog i interkulturnu komunikaciju, koji promovišu i otvorenost prema svetu i prema Evropi. Politička opcija koju u ovom konkretnom slučaju Šerifovićka podržala promovišu skepticizam prema međunarodnoj saradnji, xenofobiju.
Ona navodi da vreme u kojem je usledila reakcija Evropske komisije ne ide u korist proevropskih snaga u Srbiji.
Ono što jeste nespretno i posle ova izjava Evropske komisije između dva kruga izbora, i ona više pogoduje srpskom mentalitetu večito kontriranja nego što bi pogodovala, dakle, nečemu drugom, pod davanju očite podrške kandidatu koji je proevropske orijentacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Do kraja dokumenata dana možete čuti politički književni odjeci početka kodifikacije crnogorskog jezika. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ima svoj blog. O odluci vlade Crne Gore da formira savet za standardizaciju crnogorskog jezika koji će imati 13 članova, a kojim će predsjedavati književnik Branko Banjević. Koliko će trajati proces standardizacije crnogorskog jezika, kakve promjene podrazumeva i da li će to uticati na buduću književnu scenu Crne Gore, s obzirom da ima onih koji smatraju da crnogorski jezik nije poseban, već varijanta srpskog. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Nakon što je u Ustavu Crne Gore službeni jezik nazvan crnogorskim, vlada je formirala Savjet za standardizaciju crnogorskog jezika, čiji je osnovni zadatak kodifikacija crnogorskog jezika, koja podrazumijeva izradu pravopisa, gramatike i rječnika. Jedan od 13 članova, dekan Instituta za strane jezike u Podgorici, Igor Lakić, kaže da proces standardizacije crnogorskog jezika ne bi trebalo da traje dugo, jer norme već postoje i to su upravo one koje se sada uče u školama. Po Lakićevim riječima, u najvećem dijelu će biti preuzeta norma koja je postojala za bivši zajednički srpsko-hrvatski jezik.
Mislim da u svakom slučaju se neće insistirati na razlikama, insistirat će se uglavnom da se sada neki haos koji mi imamo u jeziku u Crnoj Gori jednostavno dovede u red na bazi toga standarda, a opet ponavljam, to bi trebalo u najvećoj mjeri da bude standard srpsko-hrvatskog jezika. Tako da u suštini najveći dio norme mi već imamo, znači sad to samo možda treba malo dotjerati, doraditi, eventualno uključiti neke promjene koje su se desile od 50. godina na ovamo, ali u suštini proces neće trajati dugo.
Profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milenko Perović kaže da formiranje Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika predstavlja ogroman korak u formiranju jezičke politike u Crnoj Gori koja do sada nije postojala.
Daću sve što je u mojoj moći da taj odbor na jedan valjani način donese konačno tu kapitalnu standardno jezičku normu crnogorskog jezika koja bi onda po mom sudu što prije trebala da uđe u život. Kad kažem u život, tu mislim prije svega na sferu školstva, sferu javne komunikacije, sferu kulture, a onda preko toga i sve ostale društvene sfere.
U kojoj mjeri će se standardizovani jezik razlikovati od dosadašnjeg, da li će biti uvođeni arhaizmi, Milenko Perović i Igor Lakić kažu da do toga neće doći.
Ono što je sklop vremena potisnuo u stranu, ne treba po svaku cijenu vraćati u središte života.
Znate sami da i u Hrvatskoj te promjene u najvećoj mjeri nisu prošle. Jednostavno moramo uzeti obzir sadašnju situaciju, onakvu kakva ona jeste, i to uzeti za standard.
Komentar o procesu standardizacije crnogorskog jezika zatražili smo i od profesora na Filozofskom fakultetu Miodraga Jovanovića, koji kaže da je to proizvod prethodnih izbora i neobraćanja pažnje vlasti na činjenicu da se 64% stanovništva izjasnilo da govori srpskim jezikom.
Više se uopšte ne obraća pažnja na ovih 64 kao da ne postoje. Znači, u budućnosti oni neće imati načina da u Crnoj Gori uče svoj jezik. Dakle, ova vlast ne obraća više pažnje na činjenice i očigledno da je neko glasao da oni mogu tako da rade i računaju da sa takvim radom neće imati nikakve reperkusije u nekim budućim izborima. Nadam se da će oni koji imaju oduzeti svoj jezik to znati pravilno da postupače na nekim drugim izborima.
Standardizacija crnogorskog jezika će biti tragikomična, kaže profesor i književnik i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Dragan Koprivica.
Pa u
najmanju ruku ta situacija će djelovati tragikomično. Izgleda da vlasti žele da prave poput paralelnih sistema vlasti i paralelne sisteme jezika. Od toga naravno srpski jezik neće imati na kraju krajeva nikakve štete jer je to jedan moćan jezik koji opstaje svojom snagom.
Direktor vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić, ujedno i književnik, kaže da ni standardizacija crnogorskog jezika neće staviti tačku na raspravu da li postoji crnogorski jezik.
Teško da će ispriječiti da i dalje govore o tome da je crnogorski jezik izmišljen, da ne postojeći i tako dalje i tako dalje. No u svakom slučaju ono što je mnogo važnije jeste da ćemo najzad dobiti kodifikovani crnogorski jezik. Tako da mislim da će vremenom otupiti oštrice oni koji imaju neprimjerenu kritiku u odnosu na crnogorski jezik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
I za sam kraj programa o odnosu političara i javnosti u Bosni i Hercegovini. Naime, predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić, treća je javna ličnost u ovoj zemlji koja je otvorila blog, to jest internet stranicu na kojoj piše svoj dnevnik, beleži zanimljive događaje svakodnevnog života i odgovara na pitanja građana. Da li je reč o snobizmu ili spremnosti na dijalog sa javnošću? Slušamo Žanu Kovačević.
Ukucate li na internetu adresu željkokomšić.bloger.ba, otvara se stranica na kojoj predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine piše o posljednjoj sjednici kolektivnog šefa države. Svojoj nedavnoj posjeti univerzitetu u Krakovu i odgovara na nekoliko pitanja običnih građana. Tako je Komšić postao treća javna ličnost nakon britanskog ambasadora u Bosni i Hercegovini Matthewa Rycrofta i direktora festivala Sarajevska zima Ibrahima Spahića koji ima svoj blog. Blog koji je postao najpopularniji internet fenomen u svijetu pišu neke od najpoznatijih ličnosti današnjice poput iranskog predsjednika Mahmuta Ahmedinejada, holivudskih glumaca, pjevača, tako je stigao i u Bosnu i Hercegovinu. Za nepuna tri dana Komšićev blog posjećen je gotovo 20.000 puta, upućeno mu je nešto više od 300 komentara. Ovakav vid direktne komunikacije sa običnim građanima, naročito mladim ljudima, je upravo ono što se od političara i očekuje, smatraju Centru civilnih inicijativa, kaže njihov aktivista Maida Behram.
To je zaista nešto što očekujemo, a sudeći po trenutačnim okolnostima da se neće još zadugo desiti i od ostalih političara u Bosni i Hercegovini. Znači, to je upravo ono što mi tražimo od njih, da budu dostupni, da omoguće običnim građanima da s njima direktno komuniciraju. I posebno bih ovdje istakla, znači, tu mogućnost da mladi ljudi koji najčešće i komuniciraju, znači, ovim putem i najčešće i posjećuju, znači, blogove, da je mogućnost da pitaju predsjednika ono što žele, da kažu ono što misle i da dobiju određene odgovore.
Profesor Sarajevskog univerziteta Hidaje Trepovac, međutim, ističe da je otvaranje bloga u Bosni i Hercegovini pokušaju uklapanja u evropske i svjetske tokove, ali na potpuno pogrešan način.
Mislim da je to i neka vrsta maloga snobizma, sine nobilitate, ili snobizam znači bezotmjenost. E sad, da bi se dostigla ta otmjenost, vjerovatno i to jedan od puteva. Smatram da ljudi koji se uklapaju u takve tokove, a odavde su iz Bosne, ja mislim da oni na svaki način pokušavaju da budu otmjeni, odnosno da budu značajni, da budu poznati, da budu u svijetu prisutni, da se o njima priča, da se o njima čita i tako dalje. Međutim, stvarna prisutnost u svijetu ide drugim putevima, ne ide na taj način. Stvarna prisutnost ide preko urađenog posla, preko ostvarenih rezultata, preko naučnih rezultata, preko rezultata u političkoj javnosti i tako dalje. Dakle, ja mislim da se ovdje ne radi o nečemu što može doprinijeti bosansko-hercegovačkoj demokratskoj javnosti, nego se radi, kao što rekao na početku, jednoj vrsti maloga snobizma.
Novinar bosansko-hercegovačkog nedjeljnika Slobodna Bosna, Nedim Hasić, koji sam ima blog, smatra da ova vrsta medija u svijetu poznata već duže od decenije, povremeno može biti dobar izvor informacija i samim novinarima.
Blogovi su u svijetu odavno postali mjesta na kome se mogu prikupiti relevantne informacije. U svijetu novinari citiraju blogere, njihove se priče štampaju ne samo u zapadnoj Europi, nego imamo primjer i Hrvatske i Srbije, dakle gdje su blogeri sa svojim pričama, odnosno svojim dnevnicama postali prave književne zvijezde, tako da apsolutno nema nikakve dvojbe da ono što se napiše na blogu Željka Komšića može biti relevantna informacija, odnosno može se citirati u nekim informativnim emisijama.
Za sada bosansko-hercegovački blogeri na domaćim stranicama javnih ličnosti još mogu pročitati za koji fudbalski klub navija i koliko je puta skočio iz padobrana predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić. Neke od pjesama Ibrahima Spahića, te kako teku pripreme za Valentinovo parti koji za sve rođene na taj datum organizuje britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Matthew Rycroft. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve o dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahedo Šani i Dragan Štavljanin. Prijatno!